ไหหลำจะมาแทนเกาะฮ่องกงหรือไม่ตอนนี้ข่าวพวกนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็กระจายกันไปมากนะฮะบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นมานานแล้วผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆคือผมมองว่าคลิปที่เคยมีอยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเขาประกาศออกมาว่าอีกหน่อยไหหลำจะมาแทนฮ่องกงแล้วไหหลำจะมีบทบาทยังไงบ้างเกาะไหหลำนะครับเกาะไหหลำนั้นขนาดของเกาะใหญ่กว่าฮ่องกง35เท่าฮ่องกงมีพื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางกิโลเมตรเกาะไหหลำมีพื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าคลิปที่ท่านผู้ชมบางท่านได้เห็นเนี่ยแล้วก็ส่งมาแชร์มาผมยังได้รับเลยเป็นคลิปที่ออกมาเมื่อ4เดือนที่แล้วไม่ใช่เพิ่งออกไม่ใช่เพิ่งออกแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแนวโน้มของความสำคัญของเกาะไหหลำแล้วก็ลดความสำคัญของเกาะฮ่องกงนั้นมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์หลักของประเทศจีนอยู่แล้วเพราะว่าประเทศจีนในขณะนี้เนี่ยยังทำอะไรกับฮ่องกงไม่ได้อีก27ปีเพราะว่าปีที่สิ้นสุด50ปีของการ1ประเทศ2ระบบนั้นอีก27ปีถึงสิ้นสุดและเกาะไหหลำนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่อำเภอหนึ่งของจังหวัดกวางตุ้งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเมื่อประมาณสัก31ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาประกาศตั้งเกาะไหหลำเป็นมณฑลละเป็นมณฑลก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งเหมือนกับมณฑลกวางตุ้งกลายเป็นมณฑลไหหลำนะครับที่หมอกเกาะไหหลำเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลแล้วก็หมู่เกาะสเปรตลีซึ่งทั้งสองหมู่เกาะนี้เป็นหมู่เกาะที่เป็นหลักในการพิพาทกันระหว่างหลายประเทศนะครับอย่างเช่นหมู่เกาะพาราเซลเนี่ยมีข้อพิพาทระหว่างจีนเวียดนามและไต้หวันส่วนหมู่เกาะของสเปรตลีนั้นมีประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์อยู่ตั้ง6ประเทศนะฮะมีจีนเวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็บรูไนทำให้มีข้อพิพาทอยู่จนทุกวันนี้นะฮะไหหลำนั้นเนี่ยตอนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งนะฮะแล้วถูกยกระดับขึ้นมาเป็นมณฑลประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีคศ1988หรือพศ2531หรืออีกประเมื่อประมาณสัก31-32ปีที่แล้วเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนนั้นมีอยู่หลายแห่งนะครับที่มีชื่อกันและพวกเรารู้จักกันก็คือในมณฑลกวางตุ้งก็มีเซินเจิ้นที่พวกเราชอบไปซื้อข้าวของราคาถูกในเซินเจิ้นและตอนนี้เซินเจิ้นก็กลายเป็นแหล่งเป็นศูนย์เหมือนกับเป็นซิลิคอนแวลเลย์ของจีนก็คือเป็นการผลิตสินค้าไฮเทคที่มีราคาถูกมากนะและเซินเจิ้นก็เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหัวเว่ยที่ทำมือถือนะฮะในมณฑลกวางตุ้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษก็มีอยู่เซินเจิ้นจูไห่ซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็มีซัวเถาซัวเถาก็คือคนจีนในประเทศไทยที่มาอยู่เมืองไทยนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากซัวเถาซัวเถาคือคนแต้จิ๋วนะครับแล้วก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกที่นึงอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนนะฮะเมืองเซี่ยเหมินนะฮะแล้วก็มีอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมณฑลเหลียวหนิงนะฮะที่เขตเมืองนั้นชื่อเมืองต้าเหลียนแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลไหหลำทั้งมณฑลเลยนะครับไหหลำเมื่อกลายเป็นมณฑลแล้วเนี่ยไหหลำแน่นอนที่สุดก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ไหหลำนี่เป็นเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะฮะมีทั้งพืชมีทั้งสินแร่มีทั้งน้ำตกมีทั้งหาดทรายแล้วความที่ใหญ่กว่าฮ่องกงถึง35เท่านั้นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่น่าสนใจมากแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเกาะไหหลำยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับถนนหนทางก็ยังเล็กยังแคบรถก็ยังติดอยู่นะฮะก็คือเขาเจริญเติบโตเร็วเกินไปจนกระทั่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับทีนี้ตอนหลังเนี่ยไหหลำเนี่ยได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเขาเรียกว่าเขตการค้าเสรีนำร่องไหหนานไหหลำนี่คือภาษาคนไทยเรียกไหหลำนะฮะแต่ภาษาจีนกลางเขาเรียกไหหนานไหหนานนะไหก็คือทะเลหนานคือใต้ทะเลที่อยู่ทางใต้นะครับถ้าสมัยกลับไปย้อนกลับไปยุคสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังเนี่ยเกาะไหหลำนี่ต้องเป็นถือว่าเป็นเกาะที่เถื่อนมากก็คือโจรสลัดอยู่แล้วก็ประชาชนคือพูดง่ายว่าไม่มีใครไปอยู่พวกชาวฮั่นทั้งหลายเนี่ยจะไม่อยู่ทางนี้ชาวฮั่นจะอยู่ทางเหนือลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงขึ้นไปนะเหนือเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปนะไปทางเทียนจินไปทางเซี่ยงไฮ้ไปทางหูหนานหูเป่ยไปทางอันฮุยนะฮะไปทางโน้นไปทางซีอานฉางอานพวกนี้นะฮะเกาะไหหลำเนี่ยนะฮะเป็นเขตการค้าเสรีซึ่งนำร่องแห่งที่12ของจีน นะเขาพยายามจะพัฒนาให้เป็นเขตการค้าเสรีนำร่องภายในปี2520ก็คือปีนี้ปีนี้เป็นปีที่เกิดโควิด19การนำร่องก็เลยช้าหน่อยนะครับแต่ยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรีที่จะพัฒนาก่อไหหลำนั้นเขาจะทำทางด้านภาคบริการ IT การเกษตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมหาสมุทรนะครับการศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศและส่งเสริมความสามารถพิเศษของประชาชนทำก่อไหหลำให้เป็นศูนย์ขนส่งทางทะเลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดค้าทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปี2562นะคือปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะเมื่อประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วเนี่ยเขาได้ส่งเสริมการลงทุนในก่อไหหลำอย่างหนักเลยก็คือว่าเขาเปิดกว้างให้นักลงทุนชาวต่างชาติให้บริษัทต่างชาติมาสร้างสำนักงานใหญ่ระดับนานาชาติส่วนภูมิภาคเขาเริ่มใช้ชุดนโยบายที่เอื้อให้เกิดการลงทุนการค้าเช่นการอนุญาตให้บริษัทกฎหมายต่างชาติคือบริษัทมนัสทายความต่างชาติมาร่วมทุนกับบริษัทกฎหมายของจีนนะซึ่งก็เป็นการเปิดประเทศอย่างจริงๆแล้วนะฮะเปิดกว้างภาคการเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนเอกชนเข้าสู่ภาคการเงินและกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับตลาดสกุลเงินจีนนอกประเทศและประเทศจีนเขามองว่าท่าเรือการค้าเสรีเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจที่เปิดกว้างที่สุดในโลกซึ่งจะช่วยนำความมั่งคั่งมาสู่สถานที่นี้คล้ายกับสิงคโปร์และฮ่องกงมาแล้วเห็นไหมคล้ายกับสิงคโปร์และฮ่องกงเขาเลยจัดตั้งกองทุนพัฒนาท่าเรือและสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติมาร่วมลงทุนในการสร้างท่าเรือนะฮะข้ออีกข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับให้ท่านผู้ชมจำไว้เขาค่อยๆระงับการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพื่อแปลงการใช้รถยนต์ในประเทศในก่อไหหลำให้เป็นไฟฟ้าหมดท่านผู้ชมในวันที่เขาพร้อมซึ่งก็คงอีกไม่กี่ปีอีกไม่เกิน5ปี10ปีข้างหน้านะก่อไหหลำก็จะมีควันเสียเลยแม้แต่เดียวรถยนต์ทุกคันในก่อไหหลำจะเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะรถไฟฟ้าหมดในอนาคตนี่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากเขากำลังเริ่มปูทางให้เกาะไหหลำเป็นเกาะแห่งการตั้งบ่อนการพนันโดยเขาเริ่มด้วยอะไรเขาเริ่มด้วยการมีการแข่งขันการพนันด้วยการแข่งม้านะฮะการแข่งม้าแล้วก็พิจารณาให้มีการแข่งกีฬาเล่นการพนันก็คือว่าคล้ายๆเวลาท่านผู้ชมไปที่อังกฤษหรือไปที่ฮ่องกงเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่ให้แข่งม้าแข่งฟุตบอลได้เกาะไหหลำกำลังเริ่มแล้วนะฮะซื้อขายลอตเตอรี่บนเกาะไหหลำซึ่งความเคลื่อนไหวตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกาะไหหลำกลายเป็นศูนย์การพนันอีกที่หนึ่งเพราะว่าในประเทศจีนแหล่งเดียวที่เขาอนุญาตให้พนันได้ก็คือหมาเก๊าแต่หมาเก๊านั้นมันเป็น1ประเทศ2ระบบแต่พื้นที่ของประเทศจีนจริงๆเลยเนี่ยที่อยู่ในขอบขันทสีมาประเทศจีนอย่างเช่นเกาะต่างๆหรือมณฑลต่างๆไม่เคยมีที่ไหนให้นอกจากเกาะไหหลำกำลังเริ่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกาะไหหลำจะเป็นเกาะแรกหรือเป็นมณฑลเดียวที่เขาให้อย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเขามองว่าเกาะไหหลำนั้นไม่ได้เชื่อมติดต่ออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวกับแผ่นดินใหญ่นะจะไปต้องนั่งเรือไปหรือนั่งเครื่องบินไปเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คล้ายๆเกาะฮ่องกงเป็นเพียงใหญ่กว่า35เท่าเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เขาพัฒนาเกาะไหหลำไปนี่ฮะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีมากขึ้นนะฮะก่อไหหลำมีเมืองเอกคือเรียกว่าเมืองหลวงของมณฑลไหหลำที่เขาเรียกซันย่าซันย่าเนี่ยเขาจะนำร่อง46เมืองในอนาคตและก็ท่านผู้ชมไม่มีเรื่องราวของฮ่องกงเลยวันที่อีก27ปีข้างหน้าท่านผู้ชมฮะจำคำพูดผมไว้เมื่อเขาพร้อมแล้วผมคิดว่าภายใน27ปีเนี่ยเขาพัฒนาก่อไหหลำเต็มที่แล้วจากวันนี้ไปอีก27ปีเมื่อเขาพัฒนาได้เต็มที่แล้วเนี่ยก่อไหหลำจะมีโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางจะมีรถไฟความเร็วสูงจะมีรถไฟใต้ดินเชื่อมโน่นเชื่อมนี่แล้วก็อยู่ริมทะเลอยู่บนเกาะนะทะเลเกาะทะเลไหหลำก็เป็นทะเลที่สวยมีต้นมะพร้าวคล้ายๆเมืองไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเขตปลอดภาษีทุกวันนี้ก่อไหหลำก็ปลอดภาษีอยู่แล้วนะถ้าใครไปก่อไหหลำเนี่ยสามารถที่จะซื้อของปลอดภาษีได้เหมือนกับไปที่ฮ่องกงและอีกประการหนึ่งไหหลำเมื่อ2ปีที่แล้วเขาทดลองท่านผู้ชมทดลองให้คนที่ต้องการไปเกาะไหหลำ49ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยไม่ต้องขอวีซ่าเลยคือถ้าสมมติอีกหน่อยเนี่ยเรามีสายการบินจากกรุงเทพไปเกาะไหหลำนี่นะฮะไม่ต้องขอวีซ่าจีนแล้วถ้าไปแค่เกาะไหหลำให้อยู่ได้30วันนะฮะเขาบอกว่าเขาแค่ลองมา2ปีประมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 14.5% นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะก่อไหหลำเนี่ยนะจะเป็นอีกเขตหนึ่งที่จะมาเป็นทางเลือกการค้าระหว่างประเทศและดึงดูดเงินทุนต่างประเทศแทนฮ่องกงโดยมุ่งกลไกไปในการจัดการและทำให้ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซเขาต้องการเน้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ฟังแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวครับท่านผู้ชมนะฮะฟังแล้วเป็นสิ่งที่จีนความที่เป็นประเทศใหญ่แล้วมีพื้นที่มากแล้วเทคโนโลยีของเขาล้ำสมัยมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาจะพลิกผันและเขามีความเป็นเผด็จการในตัวตลอดเวลาสูงเขาจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ต้องมาเดินขบวนประท้วงฉันจะเอาแบบนี้ละนะเพราะว่ามันเป็นลัทธิเผด็จการลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ว่าเขาเป็นลัทธิเผด็จการที่เขามีวิสัยทัศน์ว่าต้องไปอย่างนี้เขาก็เลยสามารถจะกำหนดทิศทางในการเดินได้ท่านผู้ชมครับ27ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเกาะฮ่องกงจะเป็นอะไรท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้เกาะฮ่องกงก็จะเป็นแค่เมืองนึงในมณฑลกวางตุ้งเท่านั้นเองเมื่อ1ประเทศ2ระบบหมดแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเกาะฮ่องกงก็กลับไปเป็นของประเทศจีนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศจีนทุกอย่างข้าวของที่เคยมีสินค้าปลอดภาษีก็จะไม่มีเหลือนะหมดไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิทธิเสรีภาพที่เคยมีการเดินประท้วงบนถนนก็จะไม่มีบริษัทห้างร้านต่างๆที่เคยได้สิทธิพิเศษในการลงทุนก็จะไม่มีนอกจากว่าเขาจะทำเกาะฮ่องกงเป็นเขตเสรีพิเศษซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ทำเหตุผลเพราะว่าประเทศจีนเขาวางฮ่องกงไว้ตรงนี้ข้างเหนือฮ่องกงก็คือเซินเจิ้นนะฮะซึ่งเซินเจิ้นเป็นเขตเสรีพิเศษของจีนไปแล้วติดกับเซินเจิ้นก็จะเป็นจูไห่จากจูไห่เป็นหมาเก๊าแล้วลงมาจากฮ่องกงข้างล่างลงมาทะเลจีนตอนใต้คือเกาะไหหลำเพราะฉะนั้นแล้วฮ่องกงจะหมดสภาพความเป็นฮ่องกงโดยปริยายนะฮะภายในระยะเวลาไม่เกินปีที่28นับจากวันนี้ไปนะฮะผมคงตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคงไม่อยู่ไม่ทนทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานจะเริ่มเห็นว่าฮ่องกงไม่ใช่ฮ่องกงอีกต่อไปแล้วอีกหน่อยราคาอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงจะเหลือเท่าไหร่มันก็จะต้องหัวทิ่มลงไปและบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วถ้าจีนเอาเกาะไหหลำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษปลอดภาษีนะฮะใครมาลงทุนตรงนี้ก็สามารถจะยกเว้นภาษีได้หรือเสียภาษีเท่าฮ่องกงหรือน้อยกว่าฮ่องกงคือเขาทำทุกอย่างให้เหมือนฮ่องกงต่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคือไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไปไหหลำไปเพื่อลงทุนไปเพื่อกินไปเพื่อเที่ยวไปเพื่อซื้อของนะฮะไปเพื่อลงทุนหลายๆอย่างถ้าจะไปทำอีคอมเมิร์ซหรือไปซื้อลิขสิทธิ์หรือจะไปเป็นเอเจนต์อะไรก็ไปที่เกาะไหหลำแทนนั่นคือฮ่องกงคือไหหลำวงเล็บฮ่องกงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นว่าจุดจบของฮ่องกงนั้นได้ถูกเขียนบนฝาผนังเรียบร้อยแล้วใน27ปีข้างหน้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปรับรองได้ท่านผู้ชมไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะคนที่มีลูกมีหลานต้องการให้เจริญเติบโตต่อไปก็ให้รู้ว่าฮ่องกงจะเปลี่ยนแปลงมีคนที่เขาจับตาดูไหหลำเขาคาดว่าไหหลำเกาะไหหลำจะเป็นอีกเขตหนึ่งซึ่งจะเป็นทางเลือกการค้าระหว่างประเทศและดึงดูดเงินต่างประเทศแทนฮ่องกงแต่จะมุ่งกลไกไปทางการจัดการและทำให้ภาคธุรกิจเขาจะเน้นอีคอมเมิร์ซนะฮะเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ท่านผู้ชมครับอีก27ปีข้างหน้าฮ่องกงจะครบกำหนด50ปีของการเป็น1ประเทศ2ระบบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแผนที่จะพัฒนาไหหลำด้วยเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าการท่องเที่ยวที่พัฒนาและศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเงินชั้นยอดตลอดจนการแพทย์สมัยใหม่อีกทั้งเป็นที่ตั้งสาขาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานสาขาของบริษัทที่ทรงอิทธิพลในระดับโลกไม่ใช่แค่ไหหลำจะแย่งชิงฮ่องกงไหหลำกำลังจะแย่งชิงสิงคโปร์ด้วยน่าติดตามมากนะครับท่านผู้ชมครับประมาณ27ปีนี้นะฮะด้วยความเอาจริงของรัฐบาลจีนจะทำให้ไหหลำเป็นศูนย์การท่องเที่ยวและศูนย์กลางการบริโภคระดับโลกไหหลำมีฉายาอยู่แล้วชื่อฮาวายตะวันออกนะครับฮ่องกงจะเป็นยังไงตอนนั้นก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเล่าให้ฟังกันก่อนล่วงหน้านะท่านผู้ชมหลายท่านและผมก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ที่จะมองเห็นเกาะไหหลำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทิศทางมันไปเช่นนั้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังครับยังไม่ได้สามารถจะไหหลำยังไม่สามารถมาแทนที่ฮ่องกงได้ตอนนี้จีนเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขายังติด1ประเทศ2ระบบอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงนั้นไปเขาถึงทำได้แต่ขณะเดียวกันเขาพัฒนาคู่ขนานไปเพื่อรอวันที่ฮ่องกงหลุดพ้นจาก1ประเทศ2ระบบแล้วกลับไปเป็นแค่จังหวัดหนึ่ง ในมณฑลกวางตุ้งเมื่อนั้นแหละไหหลำถึงจะกลายเป็นฮ่องกงเต็มตัวครับท่านผู้ชมครับ